Alloh haq subhanahu va taoloning fazli karami ila musulmonlar Badrdan g'alaba qilganlaridan keyin xursandchilik va shodlik Allohni bergan ne'matiga shukronalar ila Madinaga qaytar ekan, ayni paytda Makka mukarrama qora bulutlar ichida qoldi. Makka mushriklari, kofirlar Badrda yengilganlarini eshitib, u yerda bir qancha o'zlarining yaqinlarini halok bo'lganini eshitgan Makka mushriklarini hammalari ovozlarini chiqarib dod-fig'on qildilar. Ayniqsa Abu Sufyonning ayoli Hind uchun juda og'ir bo'ldi. Uning otasi, uni akasi, uni bir qancha jigarlari olamdan o'tdi. Hamma motam ichida qoldi. Shunda Abu Sufyon butun makkaliklarni chaqirib aytdilarki, hech kim yig'lamasin, hech kim marsiya ham to'qimasin, toki Muhammad alayhisolatu vasallamning izdoshlari bizi bu holatimizdan xursand bo'lmasinlar dedi. Va agar esingizda bo'lsa, o'sha Abu Sufyon olib kelgan karvonni Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalardan ehtiyot qilib Makkaga olib kelgan edi. Karvonni shu bo'yicha tijorat karvonini qo'yib qo'ygan Abu Sufyon taklif berdiki, mana shu karvondan tushgan foydani to'laligicha qasos olishga sarflaymiz. Hech kim o'ziga olmaydi dedi. Hamma bunga rozi bo'ldi va odamlarni hammalarini yig'lamaslikka, balki qasos olishga intilishlikka ularni safarbar qildi. Haqiqatda bu ular kutmagan bir holat bo'ldi, chunki ular juda katta askar bilan chiqqan, o'zlariga ishongan, zaif bo'lib turgan, hech qancha ot ulovi yo'q bo'lgan musulmonlarga yutkizib qo'yishligini tasavvur ham qilmagan edilar. Ayni paytda esa bu tomonda musulmonlar tomonida muhim bir masala hal qilinayotgan edi. Juda ko'p asirlar qo'lga tushgan. Endi u asrlarni taqdirini hal qilishlik borasida bahslar ketyapti. Bu joyda ham islomni bag'ri kengligi, dinimizni kechirimliligi, xususan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ajib bir inson parvar ekanligi, ilm parvar ekanligini bilib olamiz. Chunki Badrda tushgan asrlarda nima qilamiz degan masala o'rtaga tashlanganda, ba'zi birlari hatto ularni qatl qilishlikka taklif berdilar. Ba'zi birlari ularni jarimaga qaytarib sotamiz o'zlariga asrlarni degan takliflarni berdilar, lekin hech kim kutmagan, hech kim o'ylamagan taklifni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar. U zot aytdilarki, asrlarning ichida agar ilmliklari bo'lsa, bitta ilmligi bizni 10 ta ilmsizimizga ilm o'rgatsa ozod bo'lsin degan taklifni ham berdilar. Bu esa azizlar dinimizda naqadar ilmga bo'lgan katta bir e'tibor va eng nozik bir biz uchun e'tiborlisi asrlar kofir edi, mushrik edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam esa musulmon bo'lgan ilmsizlarga ilm bersin deyaptilar. Qanaqa ilm berish mumkin? Agar dini bo'lganida, islom ilmini bo'lganida aslo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu topshirig'ini bermagan bo'lardilar. Demak, bu yerda ulardan kasb, hunar, dunyo ilmini o'rganishlik e'tiborga olinyapti. Va bu bilan dinimizda mana shunday kasb-i hunarga, ilmi urfonga qanchalik e'tiborlik ekanligini nishonasini ko'rib turibmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu tavsiyalari ham siz bilan bizni ko'p o'yga tolishga va ehtimolki mana shunday voqealar sabab bo'lib islom olamidan va bizni yurtimizdan Ibn Sinoyu, Al-Xorazimiyu, Ulug'bek mirzolar kabi ulamolar yetishib chiqqan bo'lsalar ajab emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni mana shunday ilmga bo'lgan e'tiborlari, ilm haqida gapirgan so'zlari ularga ilhom bergan bo'lsa ajab emas. Demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu taklifni ham berdilar. Bu yerda ilmlik bo'lgan johillar, ilmlik bo'lgan mushriklar, demak ilmsiz bo'lgan musulmonlarga dars berishligi bilan ozod bo'lishligini aytdilar. Ana bundan keyin avvalgi aytib o'tgan mavizali suhbatlarimizdan somi bo'lgan siz kim eshitib o'rgangansiz, hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni kuyovlari Abul As ham asir tushib, unga qizlari Zaynab onamiz ham o'zlarini marjonlarini bergan edilar va Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu marjonni ko'rib qizlari yuborganligini va asrlar ichida o'zini kuyovi borligini ham bilgan edilar va marjonni qaytarib berib kuyovlarni ozod qilib uni evaziga qizlarini Makkadan Madinaga olib kelib qo'yishligini Abul Osdan iltimos qilganliklari haqida sizlar bilan gaplashgan edik. Mana shu voqealar bo'lib, demak Badrda ko'pchiligi asir bo'lganlar qaytib ketdilar, fidyalar bo'lib berildi. Musulmonlar mana shu holatda hayot kechira boshladilar. U yoqda esa mushriklar qasos o'tida yonar edilar. Kunlar o'tib bordi azizlar. Keyinchalik bir qancha vaqt o'tib, Zulhijja oyi kirib, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bana şu ayda İdil Adha yani kurban hayeti namazıya çıktılar, kurbanlık kıldılar ve hamma üçün katta bayram şadiyonalar buldu. Hatta ki mana şu yilgi birinci hayit bo'lgan kunlarida Oyisha onamizni Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayitgohga olib chiqib bir nayzachilar qilichvozlarni o'yinlarini ham tomosha qildirganliklari to'g'risida tarixchilar bayon qiladilar. Bu ham Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamni oilalariga e'tiborli bo'lganligi, oilaparvar ekanliklaridan bir nishoni. Aynan mana shu kunlarda demak yana bir biz uchun o'ta muhim tarixiy voqealardan bittasi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamning suyukli qizlari Fatima onamiz bilan Hazreti Ali radhiyallohu anhuning oila qurishlari bo'ldi. Qarangki, undan avval Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Badrdan tushgan o'ljalardan bir tuyani Hazreti Ali'ga ham bergan va Hazreti Ali'da ikkita tuya bo'lib qolgan juda o'zini baxtlik sanab mana shu ikkita tuyani olib kelib bir joyga bog'lab qo'ygan edi. Afsuski, ichkarida sahobalar hatto Hazreti Hamza radhiyallohu anhu ham bir hovlida ziyofatda o'tiruvdilar. U paytda hali aroq harom qilinmagan edi. Ular o'sha xamirdan, ya'ni maydan ko'p ichib sarxush bo'lib turgan bir paytda Hazrati Hamza radhiyallohu anhuga birlari kirib, tashqarida ikkita tuya turibdi. Shuni so'yib bir jigarini qo'g'irib yemaylikmi degan taklifni berganda, ikkala tuyani ham so'yib, uni ichidagi jigarlarini, go'shtlarini maydalab qo'g'irib, may bilan ichishlikka qaror qildilar. Holbuki bu narsani mas holatda qilgandilar. Hazrati Ali buni ko'rib yig'lab yubordilar. Chunki mana shu ikkita tuyasidan boshqa boyligi yo'q edi. Shunga umid qilib, shu orqali ehtimol oila qurishligiga sarflash, to'y xarajatlarini o'ylanib turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga ko'zlari yoshga to'lib bordilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shunaqa bo'ldi. Tuyam yotib qoldi. Kimdir so'yibdi so'ramasdan dedi. Rasulimiz alayhissalom kelib qarasalar amakilari Hamza radhiyallohu anhu ekan. Bu kishi mastlikdan hatto o'zini boshqara olmaydigan holatda edi. Mana shunaqa voqealar qayta-qayta bo'lgandan keyin astarlik bilan Alloh taolo xamir ichishlikni man qilgan oyatlarni nozil qilgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning qizlari Fatima onamizga Hazrat Ali sovchi bo'lishligini harakatida bo'ldilar. Undan oldin Hazrati Ali radhiyallohu anhuga xolalari kelib, Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamning qizlari Fatima onamiz katta bo'lib qoldi. Oldilariga ko'p sovchilar kelyapti ekan, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech kimga unamayapti ekanlar. Shuning uchun sizni kutmayaptimikan degan gapni aytdilar. Shu o'rinda bir oz mavzudan chetga chiqaman azizlar. Mana Rasulimiz alayhissalotu vasallam unamayapti ekanlar deganda aslida Rasulimiz alayhissalotu vasallam qizlarini turmushga berishlikda albatta qizlarini roziliklarini so'rardilar. Ajib bir suratda so'rardilar. Bu biz uchun ham ta'lim, qizlarning qanchalik darajada haqqi huquqlari bo'lganligini bilib olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam uylarida qizlarni alohida bo'lmasi bo'lgan. Hozir bizlarda bitta xonadonda 1-2-3 xona bo'lgani kabi Rasulimiz alayhissalotu vasallamning hujra larda endi faqirlik shunaqa bo'lgan ekan, ularni xonasini devor bilan emas, balki bir kigiz parda bilan ajratilgan. Mana shu pardani u tomoni, demak, qizlarni bo'lmasi bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam agar bir qizlariga sovchi bo'lib kelsa, Rasulimiz alayhisolatu vasallam kirib qizlardan so'rashlik odobini qarang. Qizlarni oldiga kelib, "Palonchi senga sovchi bo'lib ketdi qizim" demas ekanlarda, oldilariga kelib, "Qizim, Palonchi seni esladi" deyarkanlar qarang. Ichkaridan qizlari unga turmushga chiqishlikka norozi bo'lsa, pardani sekin qo'llari bilan chertirkanlar, bir chertib tiqillatib ovoz berarkan. Demak, bu ichkaridagi qizlarini u yigitga norozi ekanliklarini belgisi bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam chiqib, norozi bo'lganliklari uchun uzr aytarkanlar. Agar ichkaridan hech qanday sado bo'lmasa, sukut bo'lsa, demak, sukut alomati rizo. Demak, qizlari rozi bo'lganliklarini bildirar ekan. Bu ham biz uchun katta tarbiya azizlar. Albatta, qizlarimizni turmushga berishlikda ularni roziliklarini olishlik va ota bilan qizni orasida mana shunday hayo pardasi bilan suhbatlashishlik go'zal bir madaniyat bo'lishligi ham bizga bir ta'lim. Hozirgi kunda ham bu muhim, chunki ayni bir paytda qizlardan ijoza so'ramasdan o'zlari hal qilib qo'yishligi yoki bo'lmasa ijoza so'rashlikda qiz bilan ota o'ta bir-birlarining orasidagi hayo pardasini olib olishligi bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning odoblariga zidroq ko'rinadi. Shuning uchun biz avvalida ham aytib o'tganmiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz, albatta u zotning hayotidan o'zimizga namuna olmoqligimiz kerak.